كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزيء أدام أبزي جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك أربينا نزي مدب زا أربالنا حاونا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون زتفتخم تقاطع تلت مدبنا بسم اكزيابير عملاق تقويتا سلام سلام نبلوكم عملاق تنسو سروتو من قد تصدق كن عملن كن ازوزون يدلي حاك ان يازخون سلام مسو نزل عالمي هالخم از من قد تصدق ازبل مدبكم حيزنا نعاكم بملاسنا دماء ازينا حنكو ساتينا نلوم دماء ببال سمعان شو دشن كفال اتحيا واي قواسا بزبلار اسي ابي يخانلس معرف عسرتي ኣብዚ ሓለፈ መደብና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ክመውት ከም ዝኾነ ድሕሪ ሰለስተ መዓልትን ካብ ሞት ከም ዝተንስእ ከም ዝነገሮም ርኢና ነርና ጎይታ ናብዛ ምድርን ሓጢኣት ደቂ ኣዳን መወዳእታ ግዜ ንኸርሕቕ ደሙ ከፍስስ ከም ዝመፀ ይፈልጥ እዩ ብተወሳኺ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ሰለስተ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ኣብቲ ነዊሕ ከርን እቲ ዓብዪ ክብሩ ከም ዝገለጸሎም ርኢና ነርና ኣብቲ ከርን ጎይታ ትርኢቱ ተለወጠ ገፁ ከም ፀሓይ በረ ክዳን እውን ከም ብርሃን ፀዕደወ ንሎም እውን ነዚ ናይ መፅሓፍቲ ወንጌል መፅናዕትና ክንቅፅሎ ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ጎይታ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ምስ ኣላይ ዘይብል ሞጋሰ ናይ ኣባጊዕ ከም ዘመሳሰሎም ክንርኢ ኢና ኣቐዲምና ኣብ ናይ ነቢያት ፅሑፋት ከም ዝረኣናዮ ኣምላኽ ብተደጋጋሚ ንህዝቡ ምስ ጓሳ ዘይብል ሞጋሰ ናይ ኣባጊዕ ከም ዘመሳሰሎም ንርኢና ነርና እንተኾነ ግን ኣምላኽ ህዝቡ ከም ጓሳ ዘይብል ሞጋሰ ኮይኖም ክጠፍዎ ኣይደልን እዩ ስለዚ ድማ ዩ ኣምላኽ ኣብ ንኸዶ መንገዲ ናብ ሰላም ዝመርሓና ካብ ሓይሊ ሰይጣንን ሓጢኣትን ከድሕነና ካብ ሰማይ ሕያዋይ ዝኾነ ጓሳ ዝለኣኸልና እዚ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ዝለኣኹ ሕያዋይ ጓሳ መን ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ንሱ መን ከም ዝኾነ ዘይትፈልጡ እንተደኣ ኮንኩም መደብና ብፅሞና ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ንዕድመኩም ቃል ኣምላኽ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 10 ጎይታ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነብሩ እኩባት ሰባት ከም ዝስዕብ ከም ዝበሎም ይነግረና እቲ ናብ ደንቢ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ የሱስ እዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣያስተውዓልዎን ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅእን ሞጓሰይ እውን ክረክብ እዩ ሰራቒ ውጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅእን እዩ ኣነ ግና ሂወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክረኽባ እያ ዝመጻኹ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሂወቱ በጂ ኣባጊዑ ይሕልፍ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነስ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኹላ ክመፅእ ከሎ እንተረአየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ዝርፈን ፋሕ የብለንን በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊዒ ይፈልጠን እተን ኣባጊዒ እውን ይፈልጣን እየን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦኡ ፈልጡ እየ ነፍሰይ ከዓ በጃ ተን ኣባጊዒ እሕልፍ ካብዚ መጓስ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዒ ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምፀአኒ ቃለይ እውን ክሰምዓ የን ሓደ መጓስ ክኾና የን ጓስአን እውን ሓደ ኣነ ንነፍሰይ በጃ ኣሕልፋ መሊሶ እውን ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስደ ኣልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሶ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ከዓ ካብ ኣቦ እየ ዝተቕበልኳ ብዛዕባ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእኸላ ይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍላ ኣይኮነ ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩምሞ ኢኹም ኣይትስምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን ጋኔን ዶ ዕንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣል እዩ በሉ ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ መዓዚ ኸላሕ ተብልና ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ኣጊድካ ንገርና በልዎ የሱስ መለሰ ኣሎ ነገረኩም ኣይኣመንኩምንን እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረልኩም ኣሎ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልክኹም ካብተን ኣባጊዒ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢኹም እተን ኣባጊዒ ግና ድምፀ ይሰምዓ ኣነ ኸዓ እለልየን ነሳት እውን ይስዕባኒ ኣነ ኸዓ ሂወት ዘለኣለም እህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልዎን እቲ ንኣታተን ዝሃበና ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዐን ዝኽእል የልዎን ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኣይሁድ ብዳርቢ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዕለሉ ኣይሁድ ከ ስለቲ ምፅራፍካን ሰብ ክነስኻ ነፍስኻ ኣምላኽ ምግባርካን እምበር ስለቲ ፅቡቅ ግብርታትካስ ኣይኮናን ብእምኒ ክንቀትለካ ኢሎም መለስ ኢሉ የሱስ መለሰሎም ኣብ ሕጊኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ዶ ይተጻሓፈን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመፀሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ፅሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለሙ ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኸይ ስለ ዝበለኩም ከመይ ኢልኩም ትፃረፋሉካ ትብሉን ኣለኹም። ግብሪ ቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይተኣምኑንን። እንተገበርኩ ግና ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡ ከተስተብህሉንሲ ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩምኒ ነቲ ግብሪ እመንዎ። መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ንሱ ግና ካብ እዳዎም መለቐ። ጎይታ ነቶም ኣይሁድ እንታይ ከም ዝበሎም ሰሚዕኩም ዶ? ንኩሉ ነዚ ጎይታ ዝብሎ ንክንትንትን እኹል ግዜ ስለ ዘይብልና ሎሚ ጎይታ የሱስ ንርእሱ ንምጥቃስ ዝተጠቕመሎም ክልተ ኣስማት ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ምዕራ ከም ዝረኣናዮ ጎይታ ንሱ ትደገ ከም ዝኾነን ከምኡውን እቲ ሕዋይ ጓሳ ንሱ ከም ዝኾነን እዩ ዝነግረና። መጀመርያ ጎይታ ንደቂ ኣዳም ምስ ናይ ኣባጊዕ መጓሶ ምስ ኣመሳሰሎም ንሱ ትደገ ኣባጊዕ ከም ዝኾነ እዩ ነጊርዎም። ስለምንታይ ጎይታ ንሱ ደገ ናይተን ኣባጊዕ እየ ዝበለ? በቲ ዘመን ዝነበሩ ጓሶት ነተን መጓሶ ብዕንጨይትን ብእምንን ኣብ ዝተሰርሐ ደንበ እዮም ዘሕድርወን ዝነበሩ። እቲ ደንበ ሓንቲ ኣፍ ደገ ጥራያ ዘላታ፣ እቲ ጓሳ ድማ ምሸት ነተን መጓሲኡ ምእንቲ ክሕልወን ኣብ ኣፍ ደገ ማለት ኣብቲ ማዕፁ እዩ ዝድቅስ ነይሩ። ስለዚ ካብቶም መጓሶ ክወስድ ዝመፅእ ኣራዊት ወይ ድማ ሰራቂ በቲ ጓሳ ደቂሱሉ ዘሎ ኣፍ ደገ እዩ ዝመፅእ። ቅድሚ እታ ኣራዊትን ነታ መጓሶ ምጉድኡ ግና እቲ ሓያዋይ ጓሳ ነታ ኣራዊት ካብቲ ደንበ የባርሮ፣ ብከምዚ እቲ ጓሳ ደገ ናይትን ኣባጊዕ ይኸውን። ጎይታ የሱስ ኣነ ደገ ናይት ኣባጊዕ እየ ክብል እንከሎ ጎይታ የሱስ ብዛዕባ እተን መጓሰ ከም ዝሓሊ ማለት ጎይታ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ከም ዝሓልየሎም የረድአና። ብተወሳኺ እዚ ቅድሚ ኣባል ናይተን መጓሶ ምዃንና መጀመርያ በቲ ኣፍ ደገ ክንሓልፍ እንከሎና ብኻልእ ኣዘራርባ መጀመርያ ናብ ጎይታ ምስ ትመፅእ ጥራይ ኢኻ ኣካል ናይተን መጓሶ ክትከውን ትኽእል። እቲ ካብ ሓይሊ ሰይጣንን ካብ ሓይሊ ሓጢኣትን ካብ ናይ ዘለኣለም ሞትን ከምልጥ ዝደሊ ኩሉ መጀመርያ ናብቲ ደገ ናይተን ኣባጊዕ ዝኾነ ናብ ጎይታ የሱስ ክመፅእ ይግብኦ። ናብ ጎይታ ምስ ትመፅእ ኣካል ናይተን መጓሶ ንኸውን፣ እቲ ደገ ናይተን ኣባጊዕ ዝኾነ ሕያዋይ ጎሳ ድማ ካብዚ ኩሉ መዓት ክሕልወና ይኽእል። እወ እቲ ንሓጥኣን ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክወስድ ዝኽእል እቲ ደገ ናይተን ኣባጊዕ ተባሂሉ ዘሎ ጎይታ እዩ። ስለዚ ድማ ቃል ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ብኡ ክንድሕን ዝግብእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብኣይ ተዋህብን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ኮቶ የልቦን ዝብለና። ብዛዕባ ነቢ ኖህ ክንመሃርን ከለና ኣምላኽ ንኖህ ነታ መርከብ ክንደይ ማዕፆ ክገብረላ ከም ዝበሎ ትዝክሩ ዶ? ነቶም ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓ ዝመልቁ ምዕቆቢት ዝኾነት መርከብ ኣምላኽ ኖህ ሓንቲ ማዕፆ ጣይ ክገብረላ ይኣዚዝዎ። እቲ ካብ ናይ ማይ ኣሂ ማዓት ከምልፅ ዝደሊ ሰብ በዛ ሓንቲ ማዕፆ ጥራይ ክኣቱ ዝነበረ፣ በቲ በዛ ማዕፆ ዘይኣተወ ድማ ኩሉ ጠፍአ። ብተመሳሳሊ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ መዓልቲ ፍርዲ ንኸድሕኖም ማዕፆ ናይ ምድሓን ከም ዝኸፈተ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እቲ ንደቂ ኣዳም ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኣቱ ዝኽእል እቲ መሲሕ ጎይታ የሱስ ጥራይ እዩ። እቲ ንደቂ ኣዳም ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኣቱ ዝኽእል እቲ መሲሕ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ጎይታ የሱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከምዚ ይብል፣ እቲ ደጋ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅእን መጓሶን ክረክብ እዩ። እቲ ናብ ደንቢ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 9 ከምኡ ቁፅሪ 1። እቲ ካልኣይ ስም ጎይታ ዝተጠቕመሉ ድማ ሕያዋይ ጓሳ ዝብል እዩ። ጎይታ የሱስ እቲ እንኮ ደገ ናይተን ኣባጊዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሱ ሕያዋይ ጓሳ እውን እዩ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ጎይታ የሱስ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ሕያዋይ ጓሳ ነብሱ በጃ ኣባጊዑ ዝሕልፍ የሱስ እውን ስለ ዘፍቅረና ሂወቱ በጃና ኣሕለፈ። ብሓቂ ጎይታ የሱስ ግሩም ዝኾነ ጓሳ እዩ። ነቢ ዳዊት ኣብ መዝሙር 23 ከም ስዕብ ዝብል ጸሓፈ፣ እግዚኣብሔር ጓሳ እየ ዝጐድለኒ የብለይን፣ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፎ ድማ ይመርሓኒ፣ ንሱ ነፍሲ ይህዳ፣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ፣ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዕኒ እዩ። ንስኻ ምሳይ ኸሞ ብርባርባ ድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይክፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ላኣተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውእ እየን ጀርበባሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብዅሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን፣ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ካ ንዘለኣለም ክነብር እየ። መዝሙር 23። እዚ ዳዊት ኣብ መዝሙር ጸሓፉ ሕያዋይ ጓሳ እቲ መሲሕ ጎይታ የሱስ እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ እየ ጎይታ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ዝበለ። እንተኾነ ግን ጎይታ ኣነ ኣቦን ሓደ ኢና ስለ ዝበለ እቶም ኣይሁድ ንኣምላኽ ጸሪፍካ ብምባል ብዳርማ እምኒ ክቐትልዎ ደለዩ። እቶም ኣይሁዳውያን እቲ ከም ናይ ሰብ ስጋ ዝለበሰ የሱስ ከመይ ገይሩ ምስ ኣምላኽ ሓደ ክኸውን ይኽእል ብምባል ነቲ ናይ የሱስ ዘረባ ኣይተቐበልዎን። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት በዚ ናይ የሱስ ቃላት ይዕንቀፉ ኣለዉ። በተናቶም አተሐሳስባ ኢየሱስ አንና ቦን ሐሪና ስለዝበለ ከመጊሩ ክልተ አምላክ ከሉ ይኽል በመባል ነዝና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ ይነጽጎ እንተኾነ ግን ቃል አምላክ ሐደ አምላክ ጥራይ ከምዘሎ ይዝነግረና እቲ ጽሑፍ ጋብ ዘዳጋ ማዕራፍ 6 ቁጥር 4 እግዚአብሔር አምላክና ሐደ እግዚአብሔር ይሁ ይብለና ነዚ ሐሳብ እዚ ብኸምዚ ዝስዕብ ክንርድኦን ፈትን ታና ዓለም ብርሃንም ሙቐትን እትህብ ፀሓይ ሓንቲ እያ እንተኾነ ግን ፀሓይ ኣብ ርሑቕ እንከላ ኣብዚ ምድሪ እውን ኣላ ማለት ሙቐትን ብርሃንን ብምርኣይ ፀሓይ ኣብ ምድሪ ከም ዘላ ይርእየና ብተመሳሳሊ ጎይታ የሱስ ምስ ኣምላኽ ሓደ እዩ ንሱ ኣምላኽ ክነሱ ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ብርሃንን ፍቕሩን ምድሓንን ክነግረና ናብዚ ኣብ ምድሪ መፀ ስለዚ ድማ ጎይታ የሱስ ኣነና ቦን ሓደ ኢና ዝበለ እስኪ ቅዱሳን ፅሑፋት ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዝብሉ ንመልከት ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ሓደ ኮነ ኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህርኡን እንከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ብዘሎ መልኣት ኣብኡ ክሓድር ኣቦ ሰሚርዎ ኣሎሞ ኣብኡ ብዘሎ መልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 19 ከምኡ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እወ ቃል ኣምላኽ ነዚ ዝእውጅ ከምዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቆሎሴ ዝነግረና ኣብኡ ብዘሎ መልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ ስለዚ ድማ ጎይታ ኣነና ቦን ሓደ ኢና ዝበለ ጎይታ የሱስ ኣብቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ንዓና ካብ ናይ ሓጢኣት መርገምን ንኸድሕነና ሂወቱ በጃና ዘሕለፈ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ንሱ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ነቶም ንዕኡ ዝኣመኑ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝህቦም ዘተስፈዎ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ድማ ጎይታ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ከምዚ ዝበለ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ከምቲ ኣቦና እየ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ፈልጡ እየ ነፍሰይ ካብ በጃ ተናባግእ ኣሕልፍ ኣነ ነፍሰይ በጃ ኣሕልፍ መሊሶውን ክወስዳይ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳይ ኣልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሶ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ከዓ ካብ ኣቦ እየ ዝተቐበልኩ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 14 ክሳብ 18 ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ጎይታ ካብ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ዝተላዕለ ሂወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ ንሱ ብሓቂ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ቅድሚ ናይ ሎ መደብና ምዝዛምና ግና ደጊምና ነዘን ጎይታ ዝተዛረመ ቃላት ነስማዕ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 እቲ ደጋኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅን መጓሴ እውን ክረክብ እዩ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ ኣነ ግና ሂወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሂወት በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነስ እተን ኣባጊዒ እውን ዘይጥሪቱ ተኩላ ክመፅእ እንከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዒ ሓዲጎን ይሃድም እዚ ተኩላ ድማ ነተን ኣባጊዒ ይዘርፈንን ፋሕ የብለንን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊዒ ይፈልጠን እተን ኣባጊዒ እውን ይፈልጣን እየን እተን ኣባጊዒ ግና ድምፂ ይሰምዓ ኣነ ከዓ ዕለል እየን ንሳትን እውን ይስዕባኒ ኣነ ከዓ ሂወት ዘለኣለም ህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝአን የልቦ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንስኻትኩም ከንመን ኢኹም ትኽተሉ ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ዶ ወይስ ንኻልእ ሰብ ንሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቐፅል መደብና ብሰላም ክሳብ ንራኸብ መዛት ስዕብ ጥቕስና ሓድገኩም ኣምላኽ ይባርኩም እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅእ መጓሴውን ክረክብ እዩ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሂወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ከም ቁጥር 11